În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți și cucernici credincioși, iubiți frați în Domnul nostru Iisus Hristos, care simțiți nevoia sufletească să ascultați dumnezeiasca liturghie de aici, de la catedrala noastră, prin mijlocirea postului de radio Renașterea. Am ascultat pericopa evanghelică a duminicii de astăzi, numită Duminica Tomii, numită astfel tocmai pentru că în această pericopă evanghelică ni se descrie momentul întâlnirii apostolului Toma cu Hristos cel înviat din morți și experiența unică a acestuia. O experiență la care, prin mijlocirea slujbelor acestei duminici și a săptămânii ce urmează, devenim părtași cu toți în mod mistic. În cântările slujbelor acestei duminici, aseară la vecernie, astăzi la utrenie, dar și în cântările slujbelor din săptămâna ce urmează, ni se spune de mai multe ori că apostolul Toma n-a fost prezent în seara învierii, în seara zilei învierii Domnului, când Domnul a venit acolo unde erau ucenicii adunați în casă și închiși de frica iudeilor, n-a fost prezent dintr-o rânduială a proniei dumnezeiești. Acest lucru este de sesizat, de luat aminte și de reținut. Altfel spus, pronia dumnezeiască l-a păstrat pe apostolul Toma pentru a-i face parte de o experiență unică și în același timp de a face din el un propovăduitor al învierii lui Hristos și al dumnezeirii sale. Am sesizat că așa se exprimă el după mare experiență: Domnul meu și Dumnezeul meu. Așadar, primul lucru pe care trebuie să îl reținem este tocmai acesta. Din rânduiala proniei dumnezeiești, Toma n-a fost prezent la prima venire a lui Hristos cel înviat în mijlocul ucenicilor săi, în mijlocul apostolilor. Când ei au spus despre întâlnirea lor cu Hristos cel înviat, el n-a socotit suficientă mărturia lor. Spune el: dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor, dacă nu voi pune degetul, dacă nu voi pune mâna în coasta lui, nu voi crede. Probabil că unii dintre frățiile voastre vă aduceți aminte, cu acest cuvânt, cu această afirmație se încheie Evanghelia de la vecernia din ziua de Paști, numită această vecernie a doua înviere. Dacă nu voi vedea, dacă nu voi pune mâna, dacă nu voi pipăi, nu voi crede. Așadar, Toma, ziceam, n-a fost prezent din rânduială dumnezeiască. Spune una dintre cântări: ușile fiind încuiate, venită-i la ucenici Hristoase, și atunci Toma, prin dumnezeiască rânduială, nu se afla cu dânsii, căci zicea: nu voi crede dacă nu voi vedea și eu pe stăpânul, de nu voi vedea coasta din care a țâșnit sângele și apa, adică simbolul Euharistiei și al botezului, de nu voi vedea rana prin care s-a vindecat omul de rana cea mare. Este vorba despre rana morții veșnice. De nu voi vedea că nu este ca un duh, adică ca o nălucă, ca o arătare, ci trup și oase, nu voi crede. Vom sesiza de asemenea că Toma s-a îndoit ca oricare om, ca unul dintre noi, și a căutat în mod firesc, în mod onest, dovada credinței, însă ceea ce este de reținut. Spre deosebire de noi, care adeseori ne abandonăm necredinței, prejudecății necredinței, el nu s-a abandonat acestei prejudecăți. așa cum fac ateii și nihiliștii. Pe aceștia psalmistul îi numește nebuni. Aducem aminte, sunt două locuri în cartea psalmilor în care omul necredincios este numit nebun. Vom sesiza de asemenea că Domnul Iisus Hristos s-a lăsat cercetat. S-a lăsat, dacă putem spune astfel, s-a lăsat cercetat, s-a lăsat pipăit, s-a lăsat constatat. Vedem că nu este un păcat a căuta temeiuri pentru încredințare. Ziceam, la finalul oricărei căutări oneste, stăruitoare, libere de prejudecăți și mai cu seamă de prejudecata necredinței, la capătul unei astfel de cercetări nu poate fi loc decât pentru mărturisirea, pentru exclamarea Domnul meu și Dumnezeul meu. Iată ce spune una dintre cântările utreniei duminicii de astăzi. Te bucuri fiind pipăit, iubitorule de oameni. Pentru aceea, spre aceasta, a îndemnat pe Toma, cel ce nu credea, tinzându-i, adică oferindu-i, tinzându-i coasta Hristoase și adeverind lumii învierea ta cea de-a treia zi. Sigur, sesizăm că Domnul Hristos face în fața apostolului Toma un gest de smerenie, un gest de mare smerenie, de adâncă smerenie. Acum, așa cum a făcut atât de multe din momentul înomenirii sale și până la jertfa de pe Golgota și cum va face până la finalul istoriei, așa cum face mama cu copilul mic, pentru a-l educa, pentru a-l ajuta să sesizeze lumea din jurul său, pentru a se forma ca ființă gânditoare și cuvântătoare, atâtea gesturi de smerenie face în fața copilului mic. Domnul se supune îndoielii ucenicului, tocmai pentru a-l elibera de povara neștiinței, de povara îndoielii. Știm bine și mai cu seamă în astfel de momente în care, așa cum ar spune Mircea Eliade, se declanșează terorile istoriei, neștiința și îndoiala pun stăpânire pe sufletul omului. Devin o povară adeseori insuportabilă. Zice una dintre cântări, precum mai înainte ai răbdat crucea și uciderea cea nedreaptă, așa și acum, înviind din mormânt a treia zi, pecetluit fiind mormântul și stând înaintea ucenicilor ca un atotputernic, ușile fiind încuiate, Hristos rabdă cu iubire de oameni și pipăirea. Toma avea nevoie de încredințare, așa cum avem nevoie oricare dintre noi. Ține de condiția umană nevoia de a căuta argumente, dovezi. Vedeți, la orice judecată merge cineva, trebuie să aducă dovezi. Fac o mică deschidere în sensul acesta. Întregul Vechi Testament poate fi citit în această cheie a unei judecăți la care părțile vin cu argumentele, cu dovezile lor, cu martorii lor. Pe de o parte este cel prea înalt și pe de altă parte este poporul ales. Și fiecare trebuie să aducă dovezile sale. Chiar zice una dintre cântări, n-ai socotit, bunule, lucru nevrednic, adică lucru necuvincios, ai arătat lui Toma preacurată coasta ta și rănile mâinilor și ale picioarelor tale. Sigur, Toma dorește să pipăie, să simtă. Știm bine cu toții că ochii, văzul ne poate înșela adeseori, deși este cel mai fin dintre simțuri, împăratul tuturor simțurilor. Cei care conduceți mașină, vă aduceți aminte când se merge pe o șosea, într-o anumită condiție de climă, șoseaua pare că plutește. Dacă ați opri mașina și ați pipăi, ați vedea că șoseaua are o consistență, un trup al ei. Tocmai de aceea apostolul Toma a dorit să fie încredințat prin simțul tactil, prin pipăit, cum face și copilul mic. Întreabă întotdeauna ce este aceasta sau de ce nu are voie să pună mâna la priză, la foc, acolo, dar vrea să și simtă. Ține de condiția umană, mai bine zis, ține de vocația omului ca ființă ce reflectează, adică prelucrează datele pe care îi le oferă simțurile, în cazul de față, pipăitul. Se și spune că, și știm asta, că mâna este organ specific omului, aflându-se într-o legătură specială cu creierul, cu centrul gândirii. Și medicii, chirurgii mai ales, știu lucrul acesta, că mâna este o prelungire a creierului. Tocmai pentru că are o reprezentare pe scoarța cerebrală ca jumătate din suprafața corpului nostru. Auziți? Este impresionant lucrul acesta. Ce putere, ce finețe are mâna, ce simți are mâna. Probabil unii rețineți și vă aduceți aminte că și pericopa apostolului din ziua de astăzi începe cu faptul că ucenicii au făcut prin mijlocirea mâinilor multe semne și minuni. Și Domnul Hristos prin mijlocirea mâinilor sale binecuvântate. Și de aceea și la liturghie preoții lucrează cu mâna. Și mâna trebuie să fie fină, delicată, așa cum este mâna chirurgului. Și când ridică pentru rugăciune, invocare, îți țin mâinile drept, palmele drept, în dreptul ochilor, în dreptul feței. Pentru că palmele, mâinile, așa cum sunt întinse și nu strânse în fel și chip, fac o legătură cu fața omului și exprimă capacitatea, sau mai bine zis, darul omului de ființă gânditoare, cuvântătoare și făptuitoare. Mâna este organul care are cea mai mare densitate de segmente anatomice pe volum. Atenție, 27 de oase, 43 de articulații și 48 de mușchi și tendoane. Nici o parte a corpului nostru nu are o arhitectură de o asemenea, ziceți, de o asemenea finețe și frumusețe și perfecțiune. Cum spun tot chirurgii, este singurul element anatomic al corpului omenesc care n-are țesuturi de umplutură, să zicem așa. Ca să înțelegem, o să exprim astfel. De la mână nu se poate lua nimic ca să nu se simtă. Cum se întâmplă cu alte părți ale corpului. Dacă mâinii îi lipsește un segment, un os, un tendon, un mușchi, și se întâmplă asta în cazul accidentelor, s-a întâmplat cu mutilații, cu sutele de mii de mutilați, feciori tineri, neînsurați, care s-au întors de pe front în primul război mondial, mai ales care a fost un front, un război al terorii tranșeelor. Și au unor arme care mutilau și nu s-au mai dus prin satele lor, s-au dus prin orașe, s-au aciuiat cum au putut, tocmai pentru faptul că se simțeau neputincioși, neîmpliniți. De aici faptul că suntem datori să ne îngrijim să avem mâinile curate, frumoase, elegante. Și nu încetez, și când făceam practică cu tinerii preoți, nu înceta, mai mustra, le spune, a insista să aibă mâinile curate, elegante, ținută, expresivă. Este foarte important lucrul acesta. De aceea un preot, un învățător, un chirurg, un medic vorbește nu numai cu fața lui, nu numai cu graiul, ci vorbește cu mâinile sale. Mai e de sesizat un lucru, mai fac o deschidere, care să fie și un fel de încheiere, să zicem așa, faptul că trupul transfigurat al lui Hristos, despre care cântările slujbelor zilei de astăzi și a săptămânii următoare ne spun că era foc și lumină. Foc și lumină. Nu l-a mistuit acest trup pe Toma, care s-a atins de el. Aceasta pentru că l-a ocrotit iubirea de oameni și îngăduința Domnului, așa cum ne ocrotește și pe noi când ne împărtășim. Exact așa. Și în sensul acesta, noi suntem părtași la experiența fericită a lui Toma. Citesc o cântare de la, este de la Utrenie. Nu e cântare, e o piesă care face parte din Utrenie, se citește. Icosul. Cine a păzit mâna ucenicului nears atunci când s-a apropiat de coasta cea de foc a Domnului? Cine a dat-i îndrăzneală de a putut pipăi osul cel de văpaie? Desigur, bineînțeles, coasta care a fost pipăită, că dacă aceasta, este vorba despre coasta lui Hristos, dacă aceasta n-ar fi dat putere dreptei celei de lut a lui Toma, cum ar fi putut el pipăi semnele patimilor care au făcut să se cutremure cele de sus și cele de jos? Lui Toma i-a fost dat darul acesta de a pipăi, de a o pipăi pe ea și de a grăi lui Hristos, Domnul meu și Dumnezeul meu. Și încă o cântare. Vă aduceți aminte că în psalmi omul este asemănat cu iarba câmpului, cu iarba țarinii și cu florile câmpului. O uimitoare minune, spune cântarea, este de la vecernia duminicii de astăzi. O uimitoare minune! Iarba, atingându-se de foc, s-a păzit nearsă. Că punându-și Toma mâna în coasta cea de foc a lui Iisus Hristos, Dumnezeu nu s-a aprins prin pipăire, ci neîncrederea sufletului a schimbat-o în dreaptă credință. Iată așadar că Toma, prin experiența unică pe care a avut-o, pe care o evocăm în această duminică, s-a încredințat de adevărul învierii, dar mai mult decât atât, s-a umplut de har. A început să propovăduiască acest adevăr suprem, cum zice una dintre cântări, necredința a rodit credință nezdruncinată, căci pipăind coasta, el teologisea. Auziți? Teologisea pe cel întrupat ca pe însuși Fiul lui Dumnezeu. Potrivit tradiției, ziceam că s-a încredințat de adevărul învierii, dar s-a umplut și de har, de putere. Potrivit tradiției, Toma a primit tot din încredințarea proniei, atunci când apostolii, după cinzecime, s-au împrăștiat în lume, la neamurile pământului, să le propovăduiască pe Hristos. El a primit misiunea de a propovădui în India, adică o regiune, o parte a pământului străină întru totul culturii greco-romane din bazinul mediteranean, căreia îi aparțineau celelalte neamuri și cu care apostolii vrând nevrând erau obișnuiți, mai cu seamă apostolul Pavel, dar și ceilalți. L-a mărturisit și a suferit moarte de martir acolo. Pomenirea lui se face în ziua de 6 octombrie. Sirienii îl consideră apostolul principal care a încreștinat popoarele orientale. E foarte mult prețuit pe coasta indiană a Malabarului de către acea comunitate și numeroasă și viguroasă și evlavioasă numită creștinii Sfântului Toma. Au sediu în Kerala, au o liturghie foarte veche de origine apostolică și aici, dacă ar fi fost să spună despre asta, părintele Simeon Pintea, ecleziarul catedralei și urmașul meu la Catedra de Teologie Liturgică și Teologia și Arta Icoanei, pentru care sunt bucuros. Dacă ar fi fost dânsul să vă spună despre liturghia Sfântului Toma, pe care o celebrează creștinii, cum ziceam, de pe coasta Malabarului din India, v-ar fi spus o sumedenie de lucruri frumoase și mi-ar fi stârnit gelozia. În 1912, această comunitate creștină a primit autonomie și autocefalie, iar din 1935, se numește Biserica Ortodoxă a Indiei. Este considerat și apostol al Edesei, acel regat de dincolo de Eufrat, considerat cel mai vechi regat sau cea mai veche cetate creștină. Acolo, oricum, moaștele sale ajung în anul 232. Și până când părinții diaconi se pregătesc să vină pentru ictenia de a continua liturghia, doresc să vă spun un lucru care mi se pare bun de reținut. Anume faptul că în epoca primară, în afară de cele patru evanghelii, au circulat și o seamă de evanghelii pe care le numim apocrife, adică nu evangheliile canonice. Între acestea a circulat și o evanghelie pusă tocmai pe seama apostolului Toma. Ea s-a rătăcit ca și alte lucruri și la un moment dat, târziu de tot, abia în 1945, atenție, a fost descoperită într-o peșteră din Egipt, unde au fost ascunse din fața prigoanelor, în fine, mai multe cărți, documente creștine. Ia această Evanghelie a Sfântului Toma conține 114 cuvinte puse pe seama Domnului Iisus. Este foarte frumoasă, care aveți prilejul să vă uitați peste, o găsim și în limba română. Oricum, s-au făcut zeci de ediții savante în limbile mari ale lumii și, bineînțeles, studii savante. Păi, cu asta închei, anume cu faptul că în prelungirea mâinii apostolului Toma ne regăsim toți. Și de asemenea închei cu faptul că îl rugăm pe Bunul și Înduratul, îl rugăm să ne ocrotească, să ne ajute cu mila, cu îndurările și cu iubirea de oameni. Și împreună cu părinții cu care slujim la altar, cu băieții care cântă la strană, cu părinții diaconi, bineînțeles, vă dorim din toată inima o duminică frumoasă și o săptămână frumoasă. Sănătate și bucurie tuturor!